ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مهربون‌تره یه جوری زل زدی به هم که فکرت از سرم نره. همیشه من موندنیم، همیشه تو مسافری، بموندن تو دل خوشم، تو هر فقط میخوایی بری. باید منو جا بذاری حتی اگه دلت نخواد، مثل موهای گندمیت منو بده به دست با. میخوام تو خیسی چشات گلایه هامو حل کنی، به تلخی ها بخندی و شبو پر از اصل کنی. باید منو جا بذاری حتی اگه دلت نخواد، مثل موهای گندمیت منو بده به دست با.
Siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli per sempre, per sempre, per sempre.
Invulnerabili, lo sguardo immobile, travolti dall'indifferenza, pronti per la fuga e non si asciuga mai. d'amore e speranza di salvarti ancora, ancora, ancora. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso milioni di cuori o restare da soli. Liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai rimorsi e senza troppi discorsi tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro. Quindi cosa importa se proprio devi andare? Il mare porta via con sé, ma spesso sa anche riconsegnare, riportare a casa cose che hai perso dal tempo. E tempo ce n'è, tempo ce n'è. Perché siamo liberi di tornare sui nostri passi, pianificare di nuovo il percorso, passare attraverso un milione di cuori o restare da soli. Liberi di tornare sui nostri passi e rimanere noi stessi per sempre, salvare l'anima dai morsi. Perché siamo liberi, perché siamo liberi, perché siamo liberi, perché siamo liberi, di tornare indietro, tornare indietro, tornare indietro.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
Yeah. فراموش نکنیم که بدون موسیقی یه جایی در زندگی هممون خالیه.
باید از تو گذشتم ما نداریم طاقت دوری تا کی میشه کنار اومد با این خوشبختی سوری.
دنیام داره تاریک تر